Depoya weşanxane Avesta'yı li Amedê li taxa Sûrê çend roj berêj aliyê hin kesên nedyar ve bi molotofan hate şewitandin. Bi hezaran kitêb şewitîn, her wiha gelek kitêb jî di dema vemirandina agir de ji ber avê zirar dîtine. Weşanxane niha dest bi kampanya kirî û bi hezaran kitêbên şewitî ji xwendevanên xwe re weke diyarî dişîne. Berpirsa weşanxaneyê li Amedê Songül Keskîn Duraker ji dengê Amerîkayê re li ser şewata depoyê û kampanya diyariya kitêbên şewitandî de axivî. Wê got, nîvê şevê bi telefonê hisiyane ku depoya weşanxaneyê hatiye şewitandin. Her wiha da zanîn kesên ji nimêja terîwhan li mizgeftê derketine, avê li depoyê reşandine û agir vemirandine.
Pexisma agir em şu nîvê şevê pêxistan saat 12 min hevandariyê bûm. Kiçika hevala min gariya got işte pîreka jor gariya ye gotiye agir pirketiye yani orna havarê huy awayî. Em pêxistiyan em hatine pêve. Em hatin şu kesî derdorê gotin êku şitraviha derketine de. Dor duh nîva derdikevin. Piştî wê saatê û pêdihisin zû pêdihisin wa vemirandibû. Li mal jî jo li jorê wê jî mal heye. Tişta herî ku me teselî dike ewa ku tiştek ji wê malbatê nehat li jor. Kesê derdorê agir vemirandibûn. Şoxta ku heta em dir bihatin em qedereke ji vir dûr in, heta em hatin agir vemirî bû.
Hêja gotine ku di depoya Avesta'yê de 20,000 kitêb hebûne û Durakerê got ger hemû pirtûk zirarê bidîtana nemimkin bû ku carekî din em karê weşanxaneyê bikin.
Zêdî 20,000 heye. Yani cüre Avesta 600 lira ye. Beşe liver jî herikên 300 cüre heye. Yani Ecelâdet'in, Emalay Cezîrine, Ecegerxuy'nin, Memuzî'nin, Ahmedê Xanê'ye, Evmey, Eve Kürdoloji, Enûne, Nivîskarê Meynûne. Yani hemû kitêbime hene liver. Depoya şiberku. Yani 20,000 kes beşe bila 1,000 jî Ecelâdet, 1,000 jî Ahmedê Xanê be. Mehrûm bûne hewqas insan. Jua kitaba, jua zanîne, jua fikre. Nizanim, ez nikarim bifikirim, hafas.
Songül Duraker keskiner dest nişan kir, pişti şewatê pirsgiriya xweş ji xwendevanên xwe dîtine. Wê diyar kir, xwendevan ji bo pirsgiriyê dixwazin kitêbên şewitandî bikirin.
Ez hîç naxwazim bawer bikim. Rastiz naxwazim bawer bikim. Wexta ku zwerim lê binêrim bifikirim, divê zirûnim çend saata bîrîm. Yani tiştekî ecêbe wiya. Ya hisse ka ecêbe ez nihanika min ji bo ku hêç ez dişixulim. Hêç ez dibêjim kamî kitabê xwe çawa xelas kin. Alaqê yani piştgiriye gelek xweş me ji xwendevanê xwe girt. Belkî wê jî im serpiya girtin, belkî wê nehişt gozdeş xwe bardim. Naxwe ez bêm ji bo min têkçûyîn bû. Kesê ku xwest em ji xwe îro nanîşanek meylê diyarî dikin ji bo wa, kesê xwest meyla xwe ji mer bişîne tenê heqîqar goyê bidin. Heqîqar got ser wa kê xwest em ê ji war bişînin.
Weşanxaneya Avesta'yê bi kitêbên kurdî û lêkolînên ser Kurd û Kurdistanê tê naskirin. Xecî Cem Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.